Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
Goddag, kære lyttere. Hey, længe siden. Håber, du har haft en dejlig sommer. Jeg har haft travlt, mand. Lige pludselig kom der bare sådan en blanding af stand-up jobs og private festivaler og ballade og live-rollespil og aftaler. Og lige pludselig så er der gået rigtig lang tid. Det er ikke, fordi jeg sidder på den lade side. Jeg har et par afsnit i pipelinen. Og det her afsnit er så tæt på relevant, som det du bliver i den her podcast. I kender mig jo. men alligevel noget, jeg tænkte, jeg vil lige have fyret af her. Det betyder ikke, at vi er 100% tilbage. Og meget på det, så vil jeg lige fortælle jer, at sidst der bad jeg jo om feedback fra jer. Om I gerne vil have det skidelige meget, vi skal bare have afsnit hver uge, vi elsker dig, Niels, eller hold kæft, Niels, det er, bare lave det en gang om måneden. Ditten og datten. Og jeg har fået blandet respons. Der er nogen af jer, som rigtig gerne vil høre, uanset hvad som helst, bare det med mig, og bare det en gang om ugen, og så kører vi bare. Og der er andre af jer, der er sådan lidt, nej, mand, hvis du laver et om måneden, og det er røvfedt, så er det skide godt, og så kører du bare. Så jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke gøre alle jer 100% tilfredse, så jeg vil skulle starte med at fokusere helt egoistisk på at bare gøre mig 100% tilfreds. Og det, for at gøre det, tror jeg, vi ender et sted i midten. Fordi jeg kan godt lide at lave det her, og jeg synes, det er fedt at blive ved med at udkomme, men jeg kan også mærke, at en gang imellem, så bliver det sgu stress i stedet for sjov. At nu skal jeg få fikset et eller andet afsnit, og så hamfester jeg et eller andet, bare for at have en eller anden med et eller andet at snakke om og sådan noget. Det synes jeg heller ikke er fedt. Så når vi kommer tilbage igen, det ved jeg ikke, hvornår vi gør, men det skal vi nok komme. Så når vi gør det, så vender vi tilbage til et stadie, hvor jeg uploader næsten hver uge. Men så lige en gang imellem, hvis jeg har travlt med stand-up, eller der er noget andet i verden, så... behøver jeg ikke også gå ned og stress over det, fordi lad os være ærlige, jeg tjener slet ikke der penge på det her podcast, til at det også skal være træls. Det er et hyggeprojekt. Hvis I insisterer på, at I gerne vil have et afsnit om ugen, jamen så rekrutterer 1000 flere mennesker til at støtte på tier.dk, så kan det være, at jeg kan begynde at opprioritere det i forhold til at lave andre ting. Så det er altså sådan, vi rykker lige nu. Og det er egentlig ret fedt. Fordi hold kæft, hvor nyder jeg at få at høre fra jer derude. Det er simpelthen så dejligt, og jeg har ingen planer om at ikke blive ved med at lave det her. Så længe der er nogen, der gider at snakke med mig, og så længe der er nogen, der gider at lytte, så hygger jeg mig i hvert fald rigtig, rigtig meget. Så det tror jeg sådan set var det. Og nu tilbage til underholdningen. Jamen, hvor fuck kom det fra, mand? det er det samme hver gang. Hvis jeg bare vidste, hvad det var, jeg lige havde lavet.
Jamen, så må vi bare håbe, den optager undervejs.
Ja. Så jeg ikke ender med en til de der... jeg har lavet næsten 200 afsnit. Det er kun gået rigtig galt 2 gange. Det er en højere stat end Københavns Metro.
Det er en udmærket statistik. Den kan jeg leve med.
Mm. Så, er du klar? Og sådan noget.
Jeg er altid klar. Jeg er fuldt klar.
Godt. Og nu fik vi jo ikke nogen med. Så, men jeg forestiller mig sagtens, at vi to kan snakke, og ellers så kan vi sgu finde ting på internettet. Nu fik jeg jo lige lukket alle mine... når man googler Blizzardgate. Så det første, der dukker op, det er jo sådan noget Genius Blizzard 5 Kit 230 Vax Sliding Kit for Gate up to 500 kilograms. og det er en ting, som jeg ikke har sat mig så meget ind i virkeligheden. Så jeg er glad for, rigtig glad for, at du er med. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt dejligt selskab i studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Morten Skovgaard.
Tak for det.
Vi skal snakke om Blizzard Gate.
Det skal vi.
Som er... Hvor starter vi? Hvis man, ligesom jeg, har levet lidt under en sten og ikke har sat sig helt ind i det, eller er helt blanke på, hvad det er, kan vi kort brække det ned. Det er altså Activision Blizzard.
Ja, Activision Blizzard hedder det jo, fordi Activision de fusionerede med Blizzard i helt tilbage i 2008. Så man kan sige, det er ligesom begge firmaer, der er under skud af skudlinjen, men det er jo sådan set primært Blizzard, fordi det her handler om, at der har været... Der er kørt en undersøgelse af firmaet med FBI involveret, og det er så vidt jeg husker, den kaliforniske Housing and Working Committee, eller noget af den stil, der simpelthen har lavet et søgsmål mod Blizzard for ulige behandling af deres medarbejdere igennem rigtig, rigtig mange år. Og nu lyder ulige behandling sådan lidt udramatisk, men i det ligger der jo alt fra, at man har haft en dybt sexistisk kultur på arbejdspladsen til decideret overgreb. Så det er hele spektret, vi taler om, af ting, der er foregået under alt det her, som man nu er begyndt at rive op med rode, kan man sige. Og det er jo stort, fordi det er noget, der buller ud i hele spilbranchen. Blizzard, skal man huske, er ikke det eneste firma, der har eller har haft problemer med det her. Der har været flere andre firmaer før, men det fylder rigtig, rigtig meget, fordi Blizzard er et af de firmaer, der gennem årene altid har slået så selv allermest op på alle de positive værdier om ligebehandling og diversitet og you name it, ikke? Det rammer jo selvfølgelig dem som ekstra hårdt som boomerang lige i skærmen, når sådan noget her sker.
For helvede, mand.
Ja,
det var det ikke nok med den der Warcraft 3 remake, altså?
Jo, man kan sige,
det er ligesom... knippet fans til lige så mange, som de knippet deres interns. Er det sådan noget, vi er ude i?
Det er jo svært sådan at definere præcist, hvad der er sket. Altså, det strækker sig over alt fra... Det strækker sig alt fra decideret overgreb og psykisk terror på medarbejdere med navngivende spiludviklere og højtstående spiludviklere involveret i den her i det her søgsmål til alle de forskellige andre anklager og vidnesbyrd, der nu også kommer, fordi man kan sige, det der sker, når sådan noget her opstår, det glædelige der sker, det er jo, at der er en rigtig, rigtig, rigtig stor mængde folk, som har oplevet alle mulige former for ubehageligheder igen i hele spektret, som lige pludselig nu kan mærke, at de ikke står alene, og så kommer alle historierne frem. Og der er mange, der undrer sig over, hvorfor kommer de historier først frem nu? Men det gør de jo selvfølgelig, fordi folk de nu kan mærke, at de har et fællesskab, og de har noget bundtræk, både juridisk, men også på sociale medier og i kulturen som helhed. Og det, så er der jo selvfølgelig en trang til, at man får sin sag hørt. Og ja, jeg tror, der er mange...
Samtidig
mange,
så også, hvis, altså det kræver sgu også noget, hvis det nu er en, der er højere oppe i et hierarki, som du godt kan lide, ikke? Altså hvis du arbejder for Blizzard, så er du jo altså, højst sandsynligt en af dem, der bare har det vildt over at få lov til at arbejde for Blizzard, og godt kan lide dit job. Og hvis der så er en højere oppe i hierarkiet, der er nederen, jamen kan man også blive fyret eller forbigået, hvis man råber for meget op, ikke?
Ja, og det er lige præcis det, der er centralt at huske på. Når nogen de sidder, altså vi har også haft det med MeToo-bølgen, der er rigtig mange, som er modstandere af forskellige årsager, som tror, det bare handler om personlige hævntogter og korsfæstelser af folk, men det er jo ikke rigtigt. Altså det handler om, er jo, at der er nogle folk, der har siddet med nogle oplevelser og noget information i så lang tid, og har været så sygt bange for at offentliggøre det eller sige noget om det, fordi de folk, som de har inkriminerende oplysninger på, de kan ødelægge ikke blot deres arbejdsliv, men også deres personlige liv på alle mulige måder, ikke? Og jeg tror, det for dem, der ikke har været i den situation, det har jeg heller ikke selv, heldigvis, men det kan være rigtig, rigtig svært at forstå, tror jeg, hvor vildt den angst, folk kan have, når de sidder i den her situation. Lad os sige, du sidder her, og du gennem flere måneder har oplevet en chef lægge an på dig, eller give dig nogle muligheder, hvis du udførte visse tjenester osv. Det, hvis du ikke selv har prøvet det, så tror jeg, det er sindssygt svært at sætte sig ind i, hvordan det sådan tager på både psyken og modet og viljen til at gøre noget ved det, ikke? Så jeg forstår godt, at rigtig, rigtig mange folk, de har behov for at komme frem med det, både i den her sag, men også i alle mulige andre sager, ikke? Så det, man kan sige, det er det, der sker. Det er jo et kæmpe, altså,
jeg er jo lige nu, as we speak, i gang med første sæson af The Boys, så jeg fatter det godt.
Ja, det er også fantastisk serie.
Og skal vi ikke lige i den sammenhæng lige få det ud af verden, lige nævne elefanten i lokalet, inden vi kommer alt for godt i gang? Grunden til, at det er dig, der er gæst her, det er, at du for nyligt blev interviewet til en artikel. Var det sådan? Det er
Danmarks Radio,
ikke? Hvor du blev bedt om at udtale dig om det her, og du sagde nogle fede ting. Jeg kan anbefale og linke til artiklen. Jeg tror også, man kan finde, hvis man bare googler lidt, Morten Skovgaard, det er Blizzard, osv. osv. Så grunden til, at vi har dig med, er, at du jo har en form for insiderviden. Du er i hvert fald det tætteste på insiderviden, jeg lige kan hive ud af røven i mit netværk til at lave min podcast.
Ja, man kan sige, at det der er en primær berettigelse, for lige nu har vi jo igen en situation, hvor der sidder, hvor to mænd sidder,
ja, og det var det, jeg ville
få, en masse kvinder, og det, ja. Den elefant kan vi også lige få ud af rummet, fordi det er jo selvfølgelig også bare, men det er jo dels et udslag af, at det her er noget, som det kan være rigtig, rigtig svært for kvinder at stille sig op og tale om, fordi de jo ikke typisk har været i nogle magtpositioner i spilbranchen. Det har jeg sådan set heller ikke, men jeg har været rigtig, rigtig tæt på lige netop det firma, det drejer sig om her, og på en masse andre firmaer, som også har haft lignende problemer, og så har jeg, kan man sige, arbejdet som journalist i spilbranchen i hen mod 20 år, så jeg har oplevet lidt af hvert i tidens løb, ikke kun hos Blizzard. Faktisk stort set ikke rigtig noget hos Blizzard, men hos rigtig mange andre firmaer, jeg har besøgt.
Så du siger, den skal vi lige vende tilbage til. Jeg kan også lige sige, at jeg er jo, det ved I godt, de faste lytter, ikke? At det er det der med at få, jo sejere mennesker, jo sejere gæster, jo travlere er deres kalender, sådan helt generelt, ikke? Jeg har faktisk prøvet at række ud til nogle kvinder, der kunne være relevante for det her, men jeg har simpelthen ikke kunne finde nogen. Og så tænkte jeg, så er det vigtigt at få taget snakken. Og så hvis der sidder nogen lyttere derude, der enten selv eller kender nogen, så kvinder, som vil være relevante at tage lige specifikt den her Blizzard-snak med, så vil jeg mægtig gerne høre fra jer og eventuelt snakke mere med dem. Men nu var det altså lige Morten, der var tilgængelig. Lige i den her kontekst. Så. Og det er du jo også, fordi du... Så hvad er det, du har lavet for Blizzard?
Jamen, jeg har arbejdet for Blizzard ved nogle enkelte lejligheder. Jeg har fotograferet... Jeg har arbejdet som freelance-fotograf i mange år, og jeg har fotograferet flere af deres e-sportstævner i Europa. Og så havde jeg et år, hvor jeg også fotograferede BlizzCon, deres store årlige fanarrangement, for dem. Jeg har været overfotograferet det forskellige gange for mit eget og andre danske medier, men der var et år, hvor jeg fik opgaven for dem. Mm. Og det var faktisk det år, hvor der skete en del af de ting, der er kommet frem i den her retssag, blandt andet. Det var i 2010, så vidt jeg husker. Og det var blandt andet det år, hvor der var der efter sigende på det hotel, hvor alle holder fest bagefter, Hilton, lige ved siden af Anaheim Convention Center, hvor BlizzCon foregår, der var jo The Cosby Suite, som ifølge den her retssag var et sted, hvor visse spiludviklere hos Blizzard skulle have holdt adskillige ret vilde fester og inviteret nogle af alle de her unge cosplayere. De typisk kvinder, der er rigtig mange kvinder, der er også mænd, der gør det, men det er nok ikke dem, der har været inviteret, hvis jeg gør det rigtigt, til at komme og holde fest med dem i det her værelse, hvor der så måske kan have været foregået forskellige ting, det må man antage. Og man kan sige, lige det er et meget godt eksempel på, også noget, vi kommer til at vende tilbage til, tænker, at Blizzard har jo, udover at de altid har slået sig op på de gode værdier, så har de jo også altså i den grad nyt en rockstjernestatus i spilverdenen, specielt efter de udgav World of Warcraft i 2004, det kom, ikke?
Ja.
Efter World of Warcraft blev så stort, at det ikke længere bare var et computerspil, men et kulturfænomen, som bare sugede alt ind som sådan en malstrøm. Det har jo også gjort sindssygt meget for Blizzards spiludviklers selvforståelse og hele firmaets selvforståelse, ikke? Altså, de har haft et årligt fanarrangement med 20.000 mennesker, som bare ville have dem med hud og hår, ikke?
Ja.
Og uden tvivl et væld af fans, som har været villige til at gøre hvad som helst, snart sagt, for at komme tæt på udviklerne, og så har vi så på den anden side så desværre haft nogle udviklere, nogle brødne kar blandt alle de gode mennesker, der også er der, som har været villige til at udnytte det skæve forhold. Ikke? Så det er også, man skal huske på, at der både har været nogle problemer med magtmisbrug internt i firmaet, det ved vi fra retssagen, men der har ganske givet også været det udadtil i forhold til de fans, der har været tæt på. Ikke? Og det er jo, det er jo også forfærdeligt, kan man sige. Ja.
Hvor skal vi starte? Jeg havde lige du startede med BlizzCon 2010.
Ja, man kan jo starte med at tale om, hvad problemets kerne egentlig er, fordi...
Jamen, jeg vil måske hellere høre, starte med at få etableret dig til BlizzCon i 2010.
Mm-hmm.
Hvad var din... Altså, du skulle godt rundt og spille dig, ikke? Men så du noget? Var du... Der er ingen tvivl om, at det har der været tusindvis af eksempler på over hele verden, at det er selvfølgelig også sket med kvinder, men det er meget ofte mænd, der har det lidt vildt over at være lidt over at have magt.
Jo, det må man i hvert fald
påpege. Det kan mennesker generelt ikke rigtig tåle.
Nej, der er i hvert fald nogen, der er svært ved det. Jeg vil sige, hvis jeg skal pege på, hvad jeg oplevede i... Jeg oplevede to ting, sådan helt eksplicit på BlizzCon. Der var meget... Altså igen, der skal man jo huske, at når man render i sin privilegerede position og bare er inviteret over og freelance-fotograf, og når man i øvrigt arbejder som fotograf, er man sindssygt meget inde i sin boble, så der er jo vanvittigt mange ting, jeg ikke ser omkring mig i min jagt på billeder og med at løbe rundt fra sted til sted. Ikke? Altså, man taber sig jo fandme 2-3 kilo, når man løber rundt på sådan 3 dage der, ikke?
Jamen, tog du nogle billeder af nogen, der blev grabbed by the pussy, for eksempel?
Nej, jeg har ikke noget. Og det er jo heller ikke det. Det er jo heller ikke de fysiske ting, der er problemet. Det er ting, du kan opleve i alle mulige andre sammenhæng her. Men her har det mere været stemninger og publikumsadfærd og de spiludviklere, der sidder i de her store diskussionspaneler. Og der er en speciel fra 2010, som er begyndt at komme... jeg forudsagde her for et par uger siden, at den vil begynde at blive populær på Twitter og lignende, og ganske rigtigt, så er den dukket op overalt. Og det handler om, at der er på et tidspunkt er der en kvinde, der stiller sig op, en World of Warcraft-spiller, der stiller sig op i spørgerækken til et panel bestående af højstående Blizzard-udviklere. Og så spørger hun for et kæmpestort publikum, altså vi taler jo i hvert fald 5-10.000 mennesker, ikke? Så spørger hun, hvor hun starter med at sige, jeg er vild med alt det, I laver med World of Warcraft. Jeg er også vild med, at I har rigtig mange stærke kvindelige figurer i spillet. Men jeg tænkte på, kunne vi ikke få nogle kvindelige figurer, der ikke ligner nogen, der er trådt lige ud af et Victoria's Secret-katalog, undertøjskæden Victoria's Secret, ikke? Og det spørger hun jo sådan helt straight up om, og det er jo selvfølgelig en reference til, at mange, specielt de kvindelige figurer i World of Warcraft og Blizzards universer generelt, er jo temmelig seksualiseret. Og på den gang var det jo et virkelig relevant spørgsmål, og man hører lige... Jeg står næsten lige ved siden af en og fotograferer, ikke hende, men op mod panelet, og man hører lige en masse kvinder råbe sådan, yeah! Og så hører du bare en flodbølge af bueråb. Altså forestil dig, at du sidder inde i parken og ser en fodboldkamp, og Brøndby går på banen. Det var lidt den der knusende fornemmelse, ikke? Det var publikum, der buede helt sindssygt. Og derefter...
Vi skal fandme have vores pizzepatter. Ja,
vi vil gerne beholde vores male power fantasies, ikke? Men det, der så sker bagefter, det er, at en af udviklerne, Alex Afrasiabi, som jo er en af dem, der er nævnt specifikt ved navn i det her søgsmål for at have opført sig temmelig
grimt overfor. Det er et navn, der går meget igen, når man læser om det på internettet.
Ja, og han er den første, der besvarer det her spørgsmål og begynder bare at sidde og gøre grin med det. Og de andre udviklere, de sidder sådan og fumler lidt rundt og kan ikke rigtig finde... Selv J. Allen Brack, der lige er gået af som direktør for Blizzard, han sidder yderst til venstre i det panel. Der er ikke nogen af dem, der rigtig kan komme med et svar. De sidder og joker lidt og siger, jamen så hiver vi bare nogle kvinder ud af et andet katalog og høhø, ikke? Og de er totalt afvisende, og hun kigger bare lidt, og så går hun, ikke? Og jeg kan huske dengang, at altså, jeg stod med i det og tænkte, hold kæft, hvor var det vildt. Altså den der reaktion fra publikum. Jeg kan ikke sige præcis, hvad jeg tænkte dengang, men i dag tænker jeg, hold kæft, hvor det har været vildt for hende at opleve den reaktion fra først publikum og så udviklerne. Og så dernæst, hvor må det også have været vildt for de spiludviklere, der sidder derop. Altså, der sad også gode folk i det panel. Der er ingen, der vil kalde Alex Afrasiabi for en god mand efter det, der er kommet frem. Men flere af de andre, der sidder der, vil jeg betegne som gode mennesker, det jeg kender til dem. Og jeg tror simpelthen også bare, det er et spørgsmål om, at der sidder nogle super PR-styrede spiludviklere, som ved, hvad de må svare og hvad de skal svare. Og de skal for alt i verden ikke gøre noget, der kan provokere publikum. På samme tid så har man med BlizzCon og Blizzards publikum til World of Warcraft specielt, er jo super nådeløs, ikke? Altså hvis de ser det mindste, de ikke kan lide, så straffer de hårdt. Og folk, altså en flok på 10.000 mennesker, der sidder og råber, ikke? Det kan fandme tage pipet fra enhver. Så jeg tror også lidt det, der skete i det panel, det var, at de simpelthen bare frøste op. Altså, hvad fanden skal vi gøre? Og jeg tror, de tænkte, lige der, tænker jeg, der skulle I have grebet den og skulet jeres publikum og sagt, det er fandme ikke i orden, hun stiller et reelt spørgsmål. Ja. Det var ingen af dem, der gjorde. Og det kan man sige, det er en af udviklerne, Greg Street. Han har senere været ude her for nylig og beklager, at han ikke gjorde det, ikke? Men det er også lidt, ja, det kan du godt beklage nu, men altså, hvis du først bliver opmærksom på det nu, hvor sagen er en kæmpe stor historie i medierne, så, altså, så undskyldning er sådan lidt flad, ikke? Men det er et meget godt eksempel på den dynamik, der er til et arrangement som BlizzCon, hvor en del af de her ting er sket. Der er et andet eksempel, hvor jeg mener, det var for samme år, hvor skuespillerinde Felicia Day, hun sidder i et panel, hvor folk spørger, hun har lavet en webserie, jeg har glemt, hvad den hed, The Guild, om blandt andet World of Warcraft, hvor hun sidder i et panel, og så på et tidspunkt, så er der også en spørgerække, hvor der er en gut, der stiller sig op og spørger, so Felicia, does the carpet match the drapes, spørger han. Jeg vil ikke udpensle her, hvad det er slang for, men det kan de fleste nok regne ud, og hun forstår ikke spørgsmålet lige først, mens folk de sidder og råber og hujer, og så spørger hun en af dem, der sidder på panelet ved siden af sig, og så får hun sådan det der helt vildt chokerede udtryk, som jeg faktisk fik et billede af, fordi det var, og det var sådan en helt absurd situation, ikke? Og hun sidder og kigger lidt, og så svarer hun lidt til det højre og venstre, og får afværet dem lidt humor, og så forsvinder det igen, ikke? Men det er også bare et godt eksempel på den der altså sådan latente sexisme, der bare ligger i alt. Og igen, man skal huske, det er enkelte spader blandt publikum, der forårsager det her, ikke? Men der er rigtig mange, der går med på det. Og det er altså voldsomt, når man står midt i det.
Jamen, det er jo ikke noget nyt, at der er sgu et forkvaklet kvindesyn i sådan gamingbranchen. Og jeg tænker på, altså, jeg forestiller mig ikke, Jeg forestiller mig, fordi jeg sidder på min pishøje kulturhest i mit woke i mit skide woke ekokammer her, ikke? Men hvad hedder det? Bare det jeg har set på danske events, at og det er jo selvfølgelig overhovedet ikke unikt for gaming, men hey, kultpigerne, ikke? Eller ja. Altså dem der sælger hardware. Ja. Så har de lige hende med de største bryster til at stå for client-to-client-tingen, ikke? Altså, eller... Jeg har sgu aldrig... Jeg har set et utal af booth-babes. Jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen booth-boys.
Nej, altså... Det altså, skal,
flot, jeg tror, flotte mænd, der er hyret for at stå i ikke særlig meget tøj og sælge en gamerstol, ikke? Altså...
Jeg har været på E3-spilmessen i Los Angeles hen mod 9-10 gange eller sådan noget. Og der har lige været på enkelte gange, hvor der er nogen, der har prøvet at være sådan lidt tongue-in-cheek med et par flotte mandlige modeller, der er stået sådan lidt på klædt, ikke? Men ja, altså det er jo heller ikke rigtig med til at løse problemet, jo, fordi så er du bare seksualiseret mænd. Og det er også sådan lidt, ja, altså nice try, men det er ikke rigtig det problem.
Der er jo bare en ting med, at vi har også snakket meget om det her i podcasten. Jeg skal prøve ikke at taske for meget langhand på det samme emne, og prøve at holde øjet på bolden, der lige er Blizzardgate i den her kontekst, ikke? Det var bare lige for at gentage nogle af de pointer fra tidligere afsnit, de afsnit, der har været relevant i forhold til det, at det er sgu bare en ting. Og det kan man ikke, betvivle eller fornægte.
Det er der mange, der forsøger at gøre, men det må man sige.
Der er sgu bare for mange anekdotiske beviser på det modsatte. Og det betyder jo selvfølgelig ikke, at hele branchen er fuldstændig rådden to the bottom, og som du siger, der er selv mange gode mennesker. Men det er bare en ting. Og det er jo så også en ting, der sådan popper op jævnligt, ikke? Altså, der kommer sådan... det er noget med, at der kommer sådan en pandemi hver 100 år, ikke? Men der virker det som om, at cirka hver 4-5 år, der kommer der sådan en... Gamergate var den første, ikke?
Kommer sådan en reckoning der.
Og nu bliver så gate. Hvilket jo kan fin mening, fordi det også er noget, der fylder enormt meget i resten af samfundet, ikke? Så det selvfølgelig kommer gamerverden, når der er så mange mennesker, der er involveret i den, både som forbrugere og udviklere og publishers og så videre, jamen så afspiller det selvfølgelig også resten af samfundet, ikke?
Man kan sige.
Men hvor er det vildt, at det alligevel skulle være altså de største, der var de værste på en eller anden måde, men det giver jo ret fin mening i det, du siger, at de var jo rockstjerner, mand.
Jamen, jeg ved ikke, om de er de værste. Altså, de rammer bare dem rigtig, rigtig hårdt. Altså, jeg lurer mig, om der ikke
nu kan jeg huske, hvad det var. Jeg vil gerne, inden vi kommer for godt i gang. Vi er allerede rigtig godt i gang. Men... jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om det, du sagde med, at Blizzard altid har slået sig på brystet som at være inklusiv og cool. Fordi det er ikke noget, jeg har lagt mærke til i min dealings med Blizzard.
Nej, det er noget, de har både gjort på BlizzCon, hvor de har haft masser af stande og signaler på overalt, hvor de sådan har forsøgt at være mere inkluderende over for deres publikum. Det er jo noget, som World of Warcraft-publikummet specielt har gået meget op i, fordi World of Warcraft jo var et spil, der tiltrak rigtig mange kvinder og par og familier og alt muligt andet, så de har jo fået i tak med
det. Så du fortæller mig, at de har stået på BlizzCon, hvor de har haft en undertøjsmodel med næsten bare patter stående for at holde et stort skilt, hvor der står EQUALITY!
Ej, dog.
Er det vi er ude i? Booth
babes, er ikke noget Blizzard I har benyttet sig af, så vidt jeg ved. Altså det du har set, hvis du har set halvnøgne kvinder på BlizzCon, har det været egen fri vilje, mere eller mindre i hvert fald.
Hvor det har været player, så det har været mere skjult, ikke? Det har været, mens de har slået sig på brystet og holdt de store skilte op, så er de sådan pillet skiltene ned, når publikum ikke og pressen ikke kigger, og så er de tædet sig som...
Ja, altså jeg vil sige, De har haft nogle budskaber om, og nogle kerneværdier i firmaet, som de bare har haft virkelig, virkelig svært ved at overholde. Mm. Og det tror jeg skyldes en lang række ting. Altså for det første, at der selvfølgelig har været en eller anden struktur til stede, som har gjort det muligt for visse udviklere at misbruge deres magt. Mm. Og at der samtidig også har været en tendens til, at man har dækket over dem. Altså der er sådan et element af old boys club over det, ikke? Og jeg er også lidt, man kan sige, jeg er meget tæt på en del folk, der både stadig arbejder på Blizzard og har arbejdet der. Så jeg har jo for længst krydset over fra at have et professionelt forhold til dem, til også at kende rigtig mange af dem personligt. Mm. Og jeg er glad for at kunne sige, at jeg ikke kender nogen af dem, der er udstillet i de her sager personligt. Jeg har stadig en tro på, at dem, jeg kender godt, er gode mennesker. Men man kan sige, der har i hvert fald været den der uhensigtsmæssige struktur til stede, selvom de stadig har forsøgt at drive firmaet efter kerneværdierne. Mm. Da Activision så kommer ind over i 2008, kan man jo godt mærke på både Blizzards kommunikation og på deres spiludgivelser og på alle de fyringer og alt muligt andet, der har været, at de er blevet presset mere og mere og mere. Og det er jo heller ikke noget, der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, at firmaet bliver presset. Man kan se på deres udvikling er udviklet, eller man kan se på deres udgivelser, at de bliver ringere og ringere. Altså selv World of Warcraft begyndte at snuble. De lavede et reissue af Warcraft 3 her, var det sidste år, som også bare faldt helt ned på maven, ikke? De havde lanceringen af, at Diablo 3 var også en katastrofe, og det tog dem jo helt over ret op på spillet, ikke? Og så kulminerede det hele, altså før det her skete her til sommer, så kulminerede det hele efter min mening med hele den affære med ham med Hearthstone-spilleren Blitz Chung i 2019.
Hvad? Fortæl lidt om det.
Jamen, det var ham, spilleren fra Hong Kong, professionel e-sportsudøver fra Hong Kong, der efter, jeg kan ikke huske, om det var under eller efter en kamp, han holdt et skilt, så vidt jeg husker, holdt en skilt op med nogle slagord. Det var lige der, hvor Kina, hvor der var kæmpestor kontrovers med Kina og Hongkong, og hvor demonstranter blev holdt nede og alt det her, ikke? Og der havde han et skilt, hvor han ytrede sin støtte til Hongkong. Og der gik Blizzard, altså der valgte de eddermame den forkerte side af historien, som man vil sige på engelsk, ikke? Fordi de jo gik ind og censurerede ham og begyndte at køre en straf på ham. De sanktionerede ham simpelthen, fordi det er jo selvfølgelig mod deres retningslinjer at køre politiske budskaber og det ene og det andet. Men der kunne man også bare godt mærke, at de har et kæmpestort kinesisk marked, de skal tage vare på, ikke? Og der var altså, jeg er i tvivl om, hvor meget det der reelt var Blizzards beslutning, eller hvor meget der bare blev dikteret ovenfra fra Activision for at beskytte, du ved, aktieværdien og beskytte det kinesiske marked, ikke? Men lige der, den kommunikation, som de kom med, og det var der, hvor AJ Allen Bragg havde taget over for Mike Morhaime, altså det var så tonedøvt, man knap fatter det, ikke? Altså de forstod slet ikke i deres kommunikation, de adresserede slet ikke det reelle problem, at de jo virkelig støttede en meget, meget totalitær tilgang til Hongkong, ikke? Ved at sanktionere ham, som de gjorde. Det kom de meget, meget, meget skidt ud af. Og det var ligesom der, det ruten startede, hvis du spørger mig. Jeg er ikke overrasket over, at det her sker. Jeg har også, altså, fordi jeg er venner og bekendte derovre, så har jeg jo vidst i lang tid, at der var en FBI-undersøgelse i gang. Og jeg har jo hørt alt muligt om det, der er sket internt. Så der er intet ved det her, der overrasker mig overhovedet.
Hvor er det skørt, at det er FBI, der bliver trukket ind i... Jamen, jeg må selvfølgelig, hvis det er... Altså,
ja, det er ret standard for den slags sager i USA. Det lyder dramatisk for os som europæer, fordi vi er vant til at se FBI-agenter rende rundt med... og altså, på action-aktivisationer i tv. Men, men det tror jeg nu er standardprocedurer. Det er jo også bare en kæmpe stor efterforskning.
Ja. Hvor stort er Blizzard, hvis vi holder Activision uden for det? Kan man finde det?
Det kunne jeg kan ikke huske, hvor mange de efterfyringer er. Det er omkring i stedet mellem 5.000 og 7.000 mennesker på verdensplan. Altså, det er jo stadig...
Activision Blizzard... Der arbejder 9.500 i 2020, arbejdede der 9.500 på hovedkontoret i Santa Monica alene.
Ja, okay. Vildt nok. Ja, hvis du tæller selvfølgelig Activision
med. Det er mange mennesker.
Det er jo en af giganterne, og det er jo, de andre må jo også bare sidde og ryste i bukserne for, hvad der sker, ikke? Fordi, altså, man kan sige, Electronic Arts var jo
det, for jeg stopper lige her. En ny googling. With over 4,700 employees worldwide. Godt.
Godt, så er jeg ikke helt off. Ja. Men man kan sige, Electronic Arts, de var jo igennem møllen for mange år siden med the EA widowing, altså med hele det her Electronic Arts tilgang til crunch-arbejde og kvinder, der bare sad og ventede hjemme på deres mænd, der aldrig kom hjem, fordi de arbejdede og boede og sov på kontoret. Så de var jo sådan de første igennem den mølle, og så for... 3-4 år siden, hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det jo, eller måske længere tid siden, var det jo Riot Games, der stod bag League of Legends, som også havde rigtig meget altså anklager om sexisme og det ene og det andet. Ikke? Ja, ja. Så igen, Blizzard lægger sig jo bare i en fornem tradition her. Men er så store og har, altså, har så meget greb om kulturen også generelt, og det er også det, der gør, at altså, Blizzard har jo mere end så mange andre ragt ud i mainstream-kulturen, ikke? I så mange år med World of Warcraft, og det er også derfor, at det bare kommer 10 folk tilbage i hovedet på dem, fordi det bare fylder sig enormt meget. Og fordi, som du selv sagde på et tidspunkt, så er det jo sådan et firmas problemer er jo sådan på en måde en form for prisme, hvor du kan se et helt samfunds problemer spejlet, ikke? Og man kan jo se alle mulige problemer i det, der sker med Blizzard her. Et af de problemer, jeg vil pege på som det største, det er jo, at det generelt er svært for arbejdende folk i USA at organisere sig i fagforeninger, fordi der er så mange stærke kræfter, der modarbejder det. Og fagforeninger er jo netop noget, der ville kunne have været med til at forhindre, eller i hvert fald modarbejde det, der er sket her. Ikke? Men ja. Man kan sige, at Blizzard har jo hyret advokatfirma, som track record, at de aktivt modarbejder fagforeninger, hvilket også er altså alle dem, der er i den
her... kan de ikke høre det selv, mand?
Jamen, det er helt vildt, og det demonstrerer man jo selvfølgelig på medarbejderne. Det er også muligt, fordi det er jo bare, hold kæft, det er et ringe signal at sende, ikke? De har deres nuværende kommunikationschef, Fran Townsend, som min hun hedder, hun er jo tidligere rådgiver for Bush, og har tidligere altså, talt positivt, ja, i hvert fald ikke uddelt negativt, om tortur, for eksempel, ikke? Så deres, altså, de er også kommet virkelig dårligt selskab, efter Activision kom ind over, ikke? Og der må man bare sige, altså Activision, de gør fandme heller ikke noget for at fjerne det der indtryk af The Evil Overlords. Altså, det er helt gagak. Altså, det firma er gang bare kommet over i sådan en grøft, hvor jeg næsten ikke kan genkende det længere, ikke?
Ja, ja, ja. Og de må bruge samme PR-medarbejder til, hvad hedder det, fucking Prins Arthur eller Cirque. Altså, de sidder og bygger Cirque og kan ikke selv se det.
Nej, og det virker så voldsomt, fordi noget Blizzard netop altid har været pissegod til, det har været at styre fortællingen om sig selv. Altså, de har været super skarpe på både PR og jura, og de har haft altså, helt overdrevet imponerende kontrol over medieskolen selv. Okay. Og nu her, hvor de ikke har kontrol længere, så falder det hele bare fra hinanden, ikke? Og så ser man virkelig, hvor dårligt det er til nu. Det er sådan, den vildeste kontrast på
jeg fandt måde. Lige på en teori, lige nu her, som jeg ikke har underbygget nogen som helst steder. Så den kaster jeg lige ud i universet.
Fyr den af.
Kan vide, om det ikke var nemmere for dem at styre PR'en omkring deres firma, dengang alle mennesker elskede deres spil?
jo, det er, altså, det er jo, hvad kom først, hønne eller ægget, men jo, altså det kan man godt sige, at det har også været nemmere for dem at styre deres PR, dengang færre folk gik op i alle de her problemer, som vi i dag godt ved er der. Altså, og der er rigtig, rigtig mange af os, som jo egentlig ikke direkte er en del af problemerne, vi skal jo nødvendigvis også kigge ind og sige, har vi i virkeligheden været med til at bidrage til problemerne ved ikke at gøre noget? Altså,
det var en anden tanke, jeg lige noterede mig her.
Jeg må altid sige, hvis du ser noget urimeligt, og du ikke rejser dig og gør noget, ja, så er du også en del af problemet, kan man sige. Ikke? Så kan man så altid spørge, kunne jeg have gjort en forskel? Måske ikke, men i det mindste havde du rejst op og gjort noget ved det. Ikke? Altså hvis jeg havde stået, da jeg stod og fotograferede for Blizzard og hørte hende der stille spørgsmålet og behandlet så urimeligt, kunne jeg så have rejst mig op og sagt og råbt helt vildt og sagt, det er fandme ikke i orden. Det kunne jeg godt, men det havde formentlig betydet, at jeg nok var blevet fyret fra min chance på stedet, og aldrig var kommet til BlizzCon igen, og i øvrigt ville ingen have hørt mig, fordi det hele larmede så sindssygt meget, jeg havde ikke nogen mikrofon. Men du ved, så det er sådan lidt, egentlig i bankspejl i dag, tænker jeg, at jeg vil gerne have gjort noget, om ikke andet, skulle jeg måske have gået over til hende og sagt, hey, ved du hvad, det var fame og uncool det der. Det var der så forhåbentlig andre, der gjorde, ikke? Men du ved, der er hele tiden et eller andet, når man står som privilegeret person og har været med til det der, og set alt det her i tidens løb, hvad har man egentlig været med til til at videreføre, ikke? Og der er ikke, at det skal tænkes som sådan nogle voldsomme arvesynd, og at man skal tage alt muligt på sine skuldre, men jeg synes at i hvert fald, at man som minimum bør reflektere over, hvilke ting man måske kunne have gjort bedre, eller hvilke ting man ikke har set dengang, som man er blevet lidt klogere på i dag. Det er sådan set det, jeg vælger at få ud af det og sige, ja. Det, lige der er jeg måske lidt klogere, end jeg var for 10-15 år siden, ikke?
Ja, og det er vi jo, det er jo hele, det synes jeg, at den proces, det virker som om, at verden er i gang med at gennemgå.
Nu. Ja, og det er mere smertefuldt for nogen end for andre, fordi der er også mange, der nægter at gennemgå den proces, ikke? Fordi der er mange, der... Altså, alt bliver jo skrevet ind i en stor kulturkamp for tiden, ikke? Og du nævnte selv wokeness og så videre, ikke? Og det er jo altså hele den her kolossale kulturkamp, som folk pisker det op til. Mm. Noget, der i virkeligheden bare er altså helt basal menneskelighed og forståelse af, hvad lige rettigheder og lige værd og frihed og sådan noget egentlig vil sige. Altså, der er bare mange, der har et virkelig forkvaklet forhold til det, fordi de aldrig har levet med andet. Og jeg forstår simpelthen godt, at der er ældre generationer, altså ældre end mig. Jeg bliver 47 om lidt, så jeg er jo sådan en mellemgeneration, ikke? Men generationer i min og generationer op efter jeg forstår godt, at man har svært ved det, fordi det har ikke været den verden, man selv har vokset op i og har levet i og haft sit arbejdsliv i og dannet sin personlighed og identitet i. Jeg forstår godt, det er smertefuldt for mange af de folk at indse, at det her det er et problem i en moderne verden. Men det betyder bare ikke, at det ikke er et problem. Altså, der er mange, der har travlt med at forklare de her problemer, og det er jo ikke det, er ikke det rigtige at gøre. Man er nødt til ligesom at sige, der er altså kommet nogle ting frem i lyset, og det handler ikke nødvendigvis om de her store hævntogt og wokeness-kulturens overtag over alt, hvad I holder kært, alt, hvad I har kært. Det handler simpelthen bare om, at der er nogle mennesker, der aldrig nogensinde er blevet hørt, og at der er nogle mega dårlige strukturer, som skal nedbrydes for, at man kan genopbygge nogle gode arbejdspladser af det. Og i den sammenhæng vil jeg også sige, at der er så mange, der på den modsatte side siger, Blizzard er lortefirma, brænd hele lortet ned og se, hvad der kommer ud af asken. Og det er jo sådan den helt modsatte, altså bare fuldstændig kompromisløst. Det er jeg heller ikke tilhænger af. Altså, jeg er sådan lidt, det er sådan et dilemma for mig lige nu, fordi jeg sidder og tænker, hvad vil jeg gøre, hvis jeg aktivt spillede et Blizzard-spil lige nu, eller hvis jeg aktivt stadig havde et spilmagasin, og skulle skrive om dem? Det synes jeg er et reelt dilemma, fordi det er jo et problem, som man skal skrive om, men hvor meget vil man egentlig give firmaet dækning på deres...
Ja, men det er måske
Hvis de stadig ikke har fået løst problemet, og jeg har... Jeg sidder og kigger på det og tænker, ja, Bobby Kotick fra altså Activisions øverste chef har været ude og signalere en hel masse bla bla bla, ikke? Men altså, erfaringen viser også bare, at der ikke bliver gjort noget ved det, og så længe de har det advokatfirma, de har koblet på, altså, det er lige før, jeg vil sige, det burde næsten være nok til, at man i sympati bør lade være med at støtte Blizzard spil lige nu, indtil de smider den på porten, ikke? Fordi det er fandme ikke i orden.
Jamen, så er det måske værd at snakke videre om her, som, hvad har det så betydet, at alle de her ting er kommet ud? Hvad har den her retssag betydet indtil videre, og hvad vil den betyde for Blizzard i fremtiden? Jeg sidder her på gameworldobserver.com, der er en artikel om alt det her, hvor der står Kirk McKent, som er editor-in-chief på The Gamer. We are going to stop covering Activision and Blizzard games until there's some real change and this gaslighting bollocks ends. We'll cover the ongoing news regarding the current story, but we won't be covering the games.
Det er lige præcis den der gaslighting, han, hun, jeg ved ikke, om det var, at der ser så fint. Og det er jo det der problemet. Altså, stop med den her gaslighting. Stop med at forsøge at forvide og manipulere med virkeligheden og gøre det, og flytte fokus fra de reelle problemer, ikke? Det er jo det, altså alle vil have lige nu, ikke? Men man kan sige, på noget med det der med at opfordre til en total boykot af firmaet, det løser jo heller ikke nogen problemer. Fordi jeg havde en lang diskussion med en ven forleden, som sagde, hvis vi bare boykot lortet, vi skal ikke støtte det overhovedet. Så siger jeg, ja, jo, men... Altså, det løser bare ikke problemet, fordi en boykot er ikke noget, folk nødvendigvis lærer noget af. Det vil bare resultere i, at en masse folk bliver fyret, både gode og dårlige folk. Og de gode folk kan forhåbentlig finde et arbejde et andet sted, men de dårlige folk, de fortsætter også et andet sted, og har ikke nødvendigvis lært noget af det. Altså, det der skal ske, er jo en virkelig, virkelig altså effektiv proces, hvor man får ryddet op i de strukturer, der tillader folk at gøre det her, at man får opbygget en kultur i et firma, hvor folk ikke bliver betragtet som stikkere, hvis de angiver medarbejdere for at opføre sig krænkende eller upassende eller decideret lave overgreb. Og det tror jeg har været en stor del af problemet, at folk har siddet med den der isolerede fornemmelse af, at de føler sig sådan nogle stikkere og meddelere og føler sig altså virkelig, virkelig meget mindre værd, fordi de bliver tvunget til at gøre det her, ikke? Og det er jo det, der gør, at folk ender med ikke at gøre det, fordi det er ligesom om anklagen bliver kastet tilbage mod dem selv på en eller anden måde, ikke? Og det er jo helt vildt at forestille sig, at det er foregået formentlig siden firmaet start i 90'erne, ikke? Det er der meget, der tyder på. Altså igen, jeg tror, at Blizzard gjorde rigtig, rigtig meget rigtigt dengang, og der sidder altså mennesker er jo sjældent 100% assholes, men de har gjort rigtig meget dengang, men de har bare heller ikke rigtig været gode nok til at tage hånd om alle deres medarbejdere, og det er jo det klassiske problem med HR-afdelinger, at der er mange, der tænker, at HR-afdelingen er til for at beskytte medarbejderne, ikke? Men ofte ender HR-afdelingen jo så desværre mest med at være til for at beskytte firmaet, og det lader til, at det har været en stor del af problemet i forbindelse med Blizzard her i de seneste mange, mange år. Altså, og mange, mange år taler vi måske et eller to årtier, ikke?
Shit, man.
Det er min fortolkning af det, men og ud fra, hvad jeg sådan også fornemmer på folk, jeg kender derovre, og hvad jeg læser rundt omkring, ikke? Men det tror jeg ikke er helt skævt. Og det er jo, hvis du sidder og har et problem i et kæmpestort firma, og din HR-afdeling ikke vil lytte til dig, dine medarbejdere, du frygter, at dine medarbejdere vil fryse ud, enten af angst for, at de selv ligesom bliver involveret i det, hvis de støtter dig, og du frygter, at din chef vil ødelægge dit arbejdsliv og dit private liv og smadre dig fuldstændig, ikke? Både psykisk og fysisk, for den sags skyld, ikke? Der kan jo sagtens også have været fysiske overgreb involveret, det ved vi ikke. Men jeg forstår bare godt, at folk, de kan sidde der og brænde fuldstændig sammen og føle sig utrolig mindreværdige som mennesker, ikke? Og når så de får muligheden for nu at komme ud med det, så skal det fandme også ud, ikke? Det er jo glædeligt, at folk får mulighed for at få det ud i en større bevægelse, men det er fandme heller ikke glædeligt, at de har skulle sidde med det så længe, vel?
Hvad med advokaterne, deres modadvokater? Kommer lawsuitet fra sådan hvad de kalder det? Er det sådan en masse mennesker, der er stået frem, og så i samlet flok?
Nej, altså der Active Blizzard Walkout er jo mere en bevægelse, som lige nu sætter pres på Blizzard ved at de organiserede her i slut juli. De havde en dag, hvor alle bare...
Men der er...
Og så har vi retssagen fra den californiske stat, ja. Og derudover, og det er interessant, det er, at nogle af Blizzards aktieindhæver, de har også lagt sagen mod Activision Blizzard for at tilbageholde oplysninger om alt det her. Så der er jo, altså, igen, det var virkelig tænkt konspiratorisk, ja, men der har jo været noget cover-up internt hos Blizzard, men hos Activision Blizzard har man jo simpelthen også bare formået at holde det her fuldstændig under radaren for alle aktiehæverne, og der ved jeg i hvert fald, har læst et eller andet sted, der også er en retssag i gang nu. Og det er interessant, fordi Blizzard havde jo J. Allen Brack, som jo har været direktør her de seneste år, som jo ligesom også har haft en ansvar for en del af det, men han er jo blevet overladt et ansvar. Det er jo ikke, man skal også passe på med, at han er jo i høj grad det, man kalder en fall guy, ikke? Ja. Altså ham, der bare må gå som naturlig konsekvens af det her, ikke? Men og han har muligvis også en del af skylden i en del af tingene, men ikke
en entry-fragger, om man vil.
ja, fuldstændig.
Du skal bare løbe ind og tage så meget opmærksomhed, prøv at tage en 2-3 ud med dig.
Ja, fuldstændig. Og man kan sige, Mike Morheim, som jo har været direktør lige siden firmas stiftelse tilbage i starten af 90'erne, han har jo også et ansvar. Han var jo ude for... Han laver andre ting i dag, men han var jo ude for nogle uger siden med sådan en længere tweet. Der er sådan et format, der hedder, hvad hedder det, tweet long eller et eller andet, hvor du kan lave længere beskeder, end du kan på Twitter, hvor han skrev nogle beklagelser og undskyldninger osv. Men også lige, ja, jo, det er fint nok, men det er fuldstændig omkostningsfrit for dig at skrive det nu. Ja. Ikke? Altså, man også lidt, det er sådan too little too late, tænker man, når man læser. Jeg har stor sympati for den mand, og jeg synes, det er vildt, hvad han har bedrevet, og hvor meget godt...
Jeg har citat fra det her, faktisk. Ja. Harassment and discrimination exist. They are prevalent in our industry. Mm-hmm. It is the responsibility of leadership to keep all employees feeling safe, supported and treated equitably, regardless of gender and background. Mm-hmm. It is the responsibility of leadership to stamp out toxicity and harassment in any form across all levels of the company. Mm. To the Blizzard women who experienced any of these things, I'm extremely sorry that I failed you. I realize that these are just words, but I wanted to acknowledge the women who had awful experiences. I hear you, I believe you, and I am so sorry to have let you down. I want to hear your stories if you are willing to share them. As a leader in our industry, I can and will use my influence to help drive positive change and to combat misogyny, discrimination and harassment wherever I can. Mike Moyn.
Det er jo pæne ord, som jeg egentlig også er vist på, at han mener oprigtigt, ikke? Men det...
Ja.
Ja, men igen, det er gratis omgang.
Hvad skal han ellers gøre?
Jamen, hvad skal han ellers gøre?
Ikke? Altså, det her, hvis du siger, det er sket... altså, lawsuit er fra noget, der skete i 8 eller sådan noget, ikke? Altså... Eller i 10, ja. Var det vist. Hvad skal han gøre i dag?
Ja, altså, retssagen handler jo ikke kun om noget, der skete i 2010. Den handler også om en del andre ting om hele firmaets struktur, som han jo har været ansvarlig for og med til at opbygge, kan man sige. Ikke? Så altså, det havde været klædeligt, hvis han havde påtaget sig en stor del af...
Det havde været klædeligt, men det er jo...
Det kan man heller ikke forvente.
Jo, det kan man forvente, men det skete ikke.
Nej.
Og fordi han havde skyklapper på, og fordi han var toppen af rockstjernerne og det ene og det andet, så han det ikke.
Nej, det igen,
i dag sidder det, han et sted, hvor han kigger tilbage og tænker, fuck, det så jeg ikke.
Mm.
Men så kan jeg da i det mindste sige i dag, hey, jeg anerkender, at det så jeg ikke.
Ja, det på den måde han er i samme båd som mange af os andre, bortset fra han jo så har været altså chef for et kolossalt firma, som er blevet solgt til et endnu større firma, ikke? Og jeg tror meget af det også, at der har været problemer før Activision fusioneringen. Og så tror jeg bare, at den har accelereret rigtig, rigtig meget af det, hvor firmaet jo også bare er blevet så stort, at han som øverste chef ikke har kunne se alt. Altså, og den der gennemsigtighed gennem ledende og en HR-afdeling, der måske ikke har fungeret optimalt, og en dårlig kultur, hvor folk ikke har tur at sige noget, ikke? Det har også bare gjort, at der har været et sygt firma under ham, og noget har han måske vendt det blinde øje til, noget har han ikke set, det kan vi jo ikke vide. Men ja, jeg kunne i hvert fald, jeg kunne godt have tænkt mig at se ham gå lidt mere ind i den undskyldning, den beklagelse af, altså,
nu har han jo sagt det, så må vi jo se, godt, jamen, er du så ham, der går ud og starter nogle initiativer, eller får det fikset, ikke? Godt, fint, nu er vi med. Du er med i klubben, du har sagt det rigtige, så må du walk the walk, ikke?
Og der er vi jo tilbage ved et andet problem, i ikke kun spilbranchen, men alle mulige andre steder, det er jo, at folk glemmer som udgangspunkt meget, meget hurtigt, ikke? Altså, rigtig mange vil gerne lige nu lave boykot på Activision Blizzard og så videre, men lur mig, når det næste Call of Duty udkommer til oktober november, mange af de folk, der sidder og prøver at der, ikke?
Altså, grunden til, at jeg grinede tidligere, var fordi, at du snakker om den der walkout. Så googlede jeg lige lynhurtigt, og det første, jeg finder, det er en kvinde i en Blizzard t-shirt med et skilt, hvor der står Nerf Male Privilege.
Det er jo
så den der walkout, det var så hundredvis af Activision Blizzard employees, som simpelthen en onsdag morgen besluttede sig for, ja, nu går vi ud og stiller os på gaden med store skilte, i stedet for at være på arbejde i dag. Som en reaktion på alt det her.
Ja, og som en, de har også forsøgt, lad mig sige, man kan kalde det en shitstorm, eller hvad man vil, men de har i hvert fald skabt en bevægelse, som også har haft rimelig solid bundtræk, ikke både de traditionelle medier, men også på Facebook og Twitter og Instagram. Ja. Ikke? Det har fyldt meget derude nogle dage, som det jo skal, men problemet med den slags bevægelser, det er jo også bare, hvordan opretholder man det bundtræk over en længere periode, og hvordan får man det til at føre til reel forandring, fordi ja, de har fået bevågenhed, og de har fået Activision Blizzards øverste chef Bobby Kotick til at sige, ja, vi skal gøre en masse for at gøre det bedre, ikke? Men altså, igen, lad os kigge på det, når der er gået 2 måneder, og se, hvor meget der reelt sket, og hvor meget der reelt gang i, ikke? Altså, jeg det kan godt være, jeg er blevet halvgammel og desillusioneret efter så lang tid i spilbranchen, men min erfaring er bare, at det tager rigtig, rigtig lang tid, før reelt forandring indtræffer, til trods for, hvad man kan tro sådan noget her gør, ikke? Blizzard havde deres earnings call, altså det vil sige deres aktieopdatering i tirsdag i sidste eller sidste uge, tror jeg, hvor man jo godt kunne tænke, nå, men så må deres aktier også falde fuldstændig vildt, men det gjorde de jo ikke. Altså, på det tidspunkt lå deres aktier i 78, og nu er de oppe på 82, ikke? Og når Call of Duty kommer til efteråret, og der kommer et nyt Diablo til mobil til Kina osv., lurer mig, at deres aktier bliver ved med at stige, tror jeg, medmindre der er et eller andet større. Så det er mere for at kalibrere forventningerne til, hvad kan sådan en bevægelse her egentlig gøre? Ja, der er en masse medier, der sikkert vil boykotte Blizzard, og der er folk, der vil holde op med at spille deres spil. Men i praksis, så tror jeg desværre ikke, at det kommer til at få så stor effekt, fordi det ikke bliver bakket op af, at dels Activision Blizzard holder op med at bruge det der advokatfirma, som de virkelig bør holde op med at bruge, og dels at de har, altså hende der er deres kommunikationschef nu, når man begynder at researche hende og hendes tidligere arbejde for Bush-administrationen, det er heller ikke særlig meget godt, der kommer frem der. Og når hele virksomhedsstrukturen hos Activision, altså moderselskabet, ikke bliver ændret, ikke? Så det tager langt.
Jeg synes, det er sjovt, at de bare, altså det er jo alle klichéer, mand.
Det er helt vildt, altså det er sådan en dårlig B-film, altså de kan også ændre navn til et eller andet.
Skulls of Us.
Ja, det er sådan helt absurd nærmest, ikke?
At
det,
B-A-D guy. Eller sådan noget, ikke?
Ja. Men jeg håber meget, meget inderligt, specielt både for alle dem, der er mine venner derovre, og dem, jeg kender, og alle andre i det hele taget, at det vil føre noget med sig, at det kan blive sådan et lokalt MeToo for spilbranchen, fordi altså, hele MeToo-bølgen, den ramte vidt og bredt i specielt underholdningsbranchen, ikke? men det er ikke min oplevelse, at den egentlig ramte så voldsomt meget i spilbranchen, fordi den på mange måder er sådan lidt frakoblet resten af verden, når den gerne vil være det. Ikke?
Og der er bare flere mænd.
Hvorfor? Der er sindssygt mange mænd.
I underholdningsbranchen, hvor jeg også bevæger mig, det er sgu cirka 50-50 efterhånden. Ikke?
Ja,
så er der lidt flere af mændene på scenerne, men bagved og rundt omkring og sådan noget, det er sgu cirka 50-50. Ja. Altså.
Frem til Activisions overtagelse af Blizzard i 2008, læste et eller andet sted, der var forholdet mellem mænd og kvinder i Blizzard 4-1.
Ja, det er det stadigvæk.
Altså, er det stadigvæk det?
Lige på den her artikel fra The Guardian, hvad hedder det, omkring den her walkout, står der her, bum, 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 jeg har den lige her, jeg har den ikke lige her, jeg har den et sted.
Nej, men det er, og så...
Jo. 20% af Activision Blizzards 9.500, så nu er det 1-5. 20% af Activision Blizzards 9.500 employees are women, and the leadership at the company is largely white male. Ja.
Og det er jo et kæmpestort problem i spilbranchen i det hele taget. Ikke kun, altså det med lige repræsentation og diversitet, ikke kun i forhold til køn, men også etnicitet, har jo i mange, mange, mange år været en kæmpe stor faktor. Jeg læste, jeg oversat for nylig en tekst, hvor i en, ham der har, jeg glemte hvad han hedder, ham der har lavet Monument Valley, som er a Black American, han var til en eller anden prisuddeling et sted i en større by i USA, hvor han vidste jo godt, at han som sort amerikaner ikke var, altså han var en af de få, der var succesrige spiludviklere, dem der ikke var etnisk hvide, og så kom han til det arrangement, og så kom han ind i det der store rum, det der kæmpe store gala halløjt han skulle ind til, og så var der helt vildt mange sorte mennesker derinde, og han blev helt vildt glad, indtil han gik videre og indså, at når galaarrangementet var ovenpå, alle dem her, det var dem, der arbejdede som tjenere og caterers, ikke? Så sagde han noget, som jeg synes er utrolig vigtigt, både i forhold til etnicitet og køn, men han, jeg tror, han holdt en tale, eller så skrev han et eller andet bagefter, hvor han sagde, at hvis du står og har lyst til at bestige et bjerg, og der står en person op på toppen af bjerget, hvis den person ligner dig, så vil du helt automatisk tro meget, meget mere på, at du selv kan komme derop, end hvis det er en person, der selv ikke ligner dig. Og det synes jeg egentlig er en utrolig fin analogi i forhold til, hvorfor det er godt med større diversitet og repræsentation generelt. At det betyder bare noget, at du ikke kun har kolleger, der ligner dig selv, men du også har chefer, der ligner dig selv, eller at dit spilfigurer...
Og idoler.
Hvad siger du?
Og idoler, der ligner dig selv.
Ja, idoler. Og det, altså det, jeg synes bare, det er sådan en analogi, der indkapsler meget smukt, hvorfor diversitet er vigtigt.
Det er der helt sikkert, men der er ikke mænd til det. Og der er et tvækket svært til det problem, som jeg ikke ved, hvordan man løser. Jeg kender det fra comedybranchen, hvor der bare er færre kvinder, der gerne vil være komikere. Så ja. Hvis jeg for eksempel skal være vært på en open mic, hvis det er herinde i København, så får jeg typisk 60 henvendelser. Hvis 4 af dem er kvinder, 6 af dem måske, jamen så statistisk set bør de jo være repræsenteret måske med en komiker.
Ja, men så vil,
hvis
så
her, det går, vil,
her vil den nysgerrige person så sige, okay, men hvor langt skal vi så tilbage i alder, før de strukturelle problemer begynder at opstå? Man ved for eksempel fra den rytmiske musik, som jeg også beskæftiger mig en del med, der ved man jo, at der er et udbredt problem, at unge piger, skråstreg kvinder, i teenagealderen, du ved, sådan noget typisk... Ja, teenagealderen. Ja. De springer fra den rytmiske musik af forskellige årsager. Hvorfor gør de det? Det handler dels om, at der er andre ting, der begynder at optage dem, at undervisningen og mulighederne måske er for meget rettet mod drenge, at de ikke har nok idoler på scenerne at se op til igen. Er der nok nogen, hvor de tænker, at det her kunne blive mig? Så det er jo sådan helt felt af problemer, men i rigtig mange tilfælde, så starter det jo allerede fra barnsben og i teenagealderen. Og det er jo i høj grad også det, man skal kigge på i spilbranchen. Altså, det er jo heldigvis noget, man har fokus på i dag, at undervisningen i programmering og alt muligt andet også skal henvende sig til piger, og ikke bare være sådan noget nørdet ingeniører til drenge. Ikke? Men det tager bare, meget af det her tager bare en generation at komme igennem, eller flere.
Og den generation er jo, altså, det var bare for at sige, det er også i gang. Fordi jeg kan sgu da huske, da jeg var teenager, der var der basically nul kvinder i comedy og i rollespil, og der spillede computerspil. Og der er altså væsentligt flere af alle stederne i dag.
Ja.
Så vi er i gang. Men det er grund til at sammenligne det med comedybranchen er jo også jeg tror det bliver jo ret naturligt en mandsdomineret kultur, når 80% af menneskerne i kulturen er mænd.
Ja, det går ikke, det går nærmest ikke.
Hvis du går ned på netcaféen, eller hvis du går ind i e-sports foreningerne rundt omkring i landet, selvfølgelig er der kvinder, men der er bare flere mænd.
Ja,
altså. Og så kan vi så begynde at finde ud af, diskutere, hvorfor det så er. Min kære roommate, som er kvinde og gamer, fortalte mig for nylig. Hende skal også have lavet et afsnit med her lige om lidt, faktisk. Glæder jeg til det. Hun er sød. Som fortalte mig, at hun blev meget, meget tidligt fanget af alle de der bip-bip-spil og alle de der ting. Og lysende blink og så videre. Og det gjorde hun sammen med hendes drengevenner i den der alder. Men så da køn begyndte at blive en ting, så kunne hun godt se, okay, alle de andre piger, de holder op med at gide det her, og drengene synes, det er mærkeligt, fordi jeg ikke er en af dem.
Mm.
Og hvorfor det så sker, det skal, skal vi jo finde en kulturantropolog og lave et helt andet afsnit om. Det ved jeg ikke.
Men ja,
det
er bare, der kan jo masser af ting, der bliver...
Der er noget, ja. Ikke? Altså, der sker noget.
Jo, men helt sikkert. Og det handler også om, hvordan altså, hvis du vil sådan se det sådan helt basalt billede, at du har to banehalvdele, den kvindelige og den mandlige, ikke? Og der er bare for mange kvinder, der bliver tvunget til at spille på den mandlige banehalvdel hele tiden, ikke? Med alle de problemer, det medfører. Ja, ja. I stedet for, at man holder op med at se det som to banehalvdele, men mere forsøger at få blandet det hele noget mere sammen, ikke?
Jamen, jeg kan da huske det i, hvad hedder det, da jeg var 19 år gammel, der var jeg pædagogmedhjælper. Og jeg blev ansat, fordi jeg kunne spille rollespil med børnene, ikke?
Jeg blev ansat, fordi jeg kunne spille fodbold med børnene.
Ja, der kan du se. Men der var altså også en, og jeg var en af de eneste mandlige pædagoger. Og der var bare sådan en ting med, okay, Niels, nu tager du drengene enten ud og spiller fodbold, eller ind og spiller rollespil, og så tager vi pigerne ud i køkkenet og bager boller.
Ja. Men det, altså jeg har selv en datter, der skal til at starte i skolen nu, hvor vi har haft en dejlig børnehave og alt det der, men du kan også se mange af de der strukturer. Der er visse ting, drengene gør, og visse ting, pigerne gør. Så igen, det handler om at gå helt tilbage og se, hvad er det, der sker med de her kønsopdelinger i en relativt tidlig alder. Og det er jo noget, alle der har involveret de her ting, bør
alle
tilbage på.
Alle sammen kan game.
Ja, præcis. Min datter slår også heldigvis med live-rollespilsfærd og spiller computerspil og hele lortet, ikke? Så der er ikke noget der. Men,
Så hun er kulturelt programmeret?
ja, men det er måske også et produkt af en far, der overkompenserer lidt i en anden retning, fordi jeg jo netop selv er vokset op i, altså jeg var vokset op i en lille by på Vestjylland, hvor jeg var en af de første, der fik en Commodore 64 og så videre, ikke? Så var min rute ligesom udspillet der, ikke? Det betyder mange vel, det var meget fedt. Men det er bare interessant at se på, hvor meget det ændrer sig, ikke? Og hvor meget man så også selv kan være med til, og det er jo også kernen i det her, at ja, der er en bevægelse i gang mod noget rigtigt, men man kan heller ikke bare læne sig tilbage og sige, nå, de gør en masse godt arbejde derovre. Man er jo pinedød nødt til at kigge på sig selv og sige, hvad kan jeg gøre? Altså, hvad kan jeg gøre, hvad vil jeg gøre, og hvad føler jeg mig forpligtet til at gøre? Det bør alle
lige sige. Hvis vi nu siger, at Boycott Blizzard ser fint ud på skiltene og på hashtagsene, men i virkeligheden løser det ikke en skid, og for det andet, så gør vi det jo ikke, sådan globalt set nok til at reelt skabe en forskel. Hvad er det så, man som lytter af den her podcast, for eksempel, kan gøre?
Jeg sad, der var faktisk en her i min bekendte der stillede mig det samme spørgsmål her i formiddag, så jeg har ikke nået at finde ud af det. Jeg ved ikke, om man kan støtte Activision, hvad hedder det, Active Blizzard Workout, eller hvad den hedder. Jeg ved ikke, om man kan støtte den med underskriftindsamling eller tilkendegivelse noget sted. Og jeg, selvom man kunne, så er jeg også måske bange for, at det vil være lidt for sent, fordi den jo ligesom har mistet sin største styrke nu, ikke?
Ja, ja. Og det er lige der, jeg kommer ind og når at samle den op.
Ja, præcis.
Det er samme og lige relevant som sædvanligt. You know you like it.
Jeg tror altså, det er jo op til den enkelte at vælge, hvad man vil gøre. Altså, man kan godt vælge at sige, at man boykotter, man lader være med at spille Blizzard-spil, og lader være at læse artikler om dem, og lader være med at give dem nogen opmærksomhed, og håber, at man kan være med i en større bevægelse, der gør det. Men
jeg synes, man skal gøre det modsat.
Erfaringen er også bare, at når enkelte personer gør det, så har det lidt mere at miste, det mister lidt sit drive, og det har ikke rigtig så stor effekt, og når enkelte personer ligesom sidder og prøver det lidt, og de ikke rigtig kan føle, de er med til noget, så ender de tilbage med at spille det næste spil, der kommer fra dem, ikke?
Ja.
Men det er svært, hvis folk kan holde det og så videre, ikke? Og så kan man sige, de andre ting, man så kan gøre, det er måske at kigge lidt ud over det og sige, det her handler ikke kun om Blizzard. Det fylder rigtig, rigtig meget lige nu, men det er jo overalt omkring os, også her i Danmark. Så måske i stedet bruge det til et springbræt og sige, hvad kan jeg i mit personlige og arbejdsmæssige, professionelle liv gøre med det her? Hvad kan jeg bruge det til? Hvad kan jeg blive klogere på? Ja. Kan jeg som chef for mit firma gøre noget bedre for mine medarbejdere, som jeg ikke har været god nok til, eller... Kan jeg behandle min kone bedre? Kan jeg behandle mine børn bedre? Kan jeg behandle mine venner bedre? Kan jeg gå ud i mit lokalsamfund? Er der et eller andet behov derude i mit lokalsamfund, som jeg med mit skillset kan løse? Ja. Jeg tror i vid udstrækning, jo mere jeg tænker over det, at det i virkeligheden er det, man bør bruge det til, fordi det er også en måde at bruge energien konstruktivt på.
Ja.
Altså, brug det som et springbræt for selv at være med til at styrke den her forandringsproces, ikke?
Ja, mega.
Der er i hvert fald brug for, at folk gør noget, i stedet for at bare læne sig tilbage og gøre ingenting i håbet om, at nogle andre gør det, eller sidder og brokser over, nogen gør det. Det hjælper bestemt ikke noget. Så det tror jeg vil være mit budskab.
Det er kraftet med en bombshell. Det er kraftet med en bombshell.
Det er den store åbenbaring. Det burde være rimelig åbent.
Nej, jeg skulle ned med den. Hvis du synes, det her er nederen, så gå ud og... help fight the good cause, ikke?
Ja. Og det er jo, altså, det skal man
hvordan
også huske.
Det, hvordan du finder mange, din egen vej til, at det
ja,
ikke
jeg tror, der er mange, der sidder, når man siger sådan noget, og tænker, fanden, hvor vil jeg, og det er ikke mit ansvar, og hvad kan jeg egentlig gøre? Men man kan jo faktisk gøre ret meget, specielt hvis man er en person, der bruger de sociale medier meget. Gå ind på et hvilken som helst opslag på Danmarks Radio, eller TV2, eller Berlingske Tidende, eller alle de andre medier, og finde et opslag, der handler om en kvinde, der har fortalt om en mand, tag Nasser Carter, eller hele sagen med Morten Østergaard fra Radikale. Altså gå ind og kigge det opslag, og se mængden af galde fra ikke kun mænd og kvinder, der bare sviner dem til, og victimblamer dem osv. Ikke? Gå ind i de opslag, og skriv en kommentar. Det er nederen, og det føles som om du bare hælder det ned i et sort hul. Men jo flere, der gør det, jo flere, der ligesom er med til at sige, det der, det er fandme ikke i orden, og vi støtter dig, jo bedre. Det er jo en af de rimelig små ting, man kan gøre, og det kan godt være, at det i situationen ikke føles, som om man bidrager med særlig meget, men når nok gør det, så vil det gøre en forskel. Det er man i hvert fald nødt til at tro på, det gør.
Eller start din egen podcast om gaming, lav 200 afsnit, og når du når til nummer 177, så... Ej, vi har snakket noget lignende før. Det var mere bare for at prøve at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Morten. Det er jeg fandme glad for, med alle dine gode tanker og specialistviden. Hvis man skal følge lidt mere med, i dig og det, du render og laver, hvad skal man så gøre?
Jamen så skal man... jeg har jo sammen med min firmapartner René et lille firma, der hedder Character, hvor vi oversætter computerspil til dansk. Det har vi gjort i utrolig mange år, og så udgiver vi forskellige ting. Og det kan jeg godt sige, jeg sidder lige nu og er ved at oversætte på en roman. Oversætte en roman, som baserer sig på Terraforming Mars-universet. Terraforming Mars var et brætspil, der kom for nogle år siden, som blev en kolossal succes, og vi lavede den danske version af brætspillet, som også blev en kæmpe stor succes. Og så tænkte vi, hey, vi skal sgu også lige oversætte bogen, fordi der er nok nogle folk, der gerne vil læse den. Det sidder jeg arbejder på nu, og den bliver udgivet til efteråret, så det glæder vi os rigtig meget til.
Yes, jamen sådan. Så hvis man har mod på det, så skal man bare google sig frem. Og mens man er ude på det store internet, så kunne man jo lige hoppe ind på Facebook og smashe den der like-button. For algoritmens skyld. Og det er også det nemmeste sted at komme i kontakt med mig, hvis du har ris, ros og eller gode kommentarer, så vil jeg frygteligt lige gerne høre dem. Kæmpe, kolossalt og koloenormt shout-out til de vidunderlige mennesker, som stadig støtter på tier.dk. Det er jer, der holder skruen i vandet, så tusind tak for det. Jeg kunne fandme ikke gøre det uden jer. Og til alle jer andre, tak fordi I lytter med. Det er I mega velkomne til at gøre en gang til igen, når vi næste gang jeg har lige fortaget mig sammen, og ikke har helt så meget sommerferie, jeg er ikke helt så mange tømmer, men fortaget mig sammen til at være aldrig AFK. Pow!
Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.